Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menemani Anda mengawali hari-hari Anda. Kami buka dulu dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia, disampaikan rekan Tony Hotland.
Selamat pagi. Menteri Dalam Negeri Indonesia menyerukan agar polisi melakukan penyelidikan atas dugaan terjadinya kontaminasi beras dengan plastik dan mengatakan mungkin ada upaya menyabotase pemerintah. Distributor beras sintetis, kata Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, kemungkinan melakukan upaya pengkhianatan atau berusaha menyabotase pemerintah. Demikian ujarnya seperti dikutip harian The Jakarta Post. Presiden Joko Widodo telah menyerukan agar masyarakat tetap tenang setelah adanya laporan bahwa beras tercemar mungkin telah menyebabkan seorang gadis di Medan hari Minggu dirawat di rumah sakit dan membuat sakit sebagian konsumen di Bekasi pekan lalu. Dari Malaysia, kepala kepolisian mengatakan 139 kuburan yang diyakini mengubur mayat para migran telah ditemukan di dekat perbatasan negara itu dengan Thailand, dan di beberapa kuburan itu ditemukan lebih dari satu mayat. Kepala Kepolisian Nasional Khalid Abu Bakar mengatakan kepada wartawan hari Senin bahwa kuburan-kuburan massal itu ditemukan di 28 kamp perdagangan manusia, di mana di setiap kamp ditempatkan antara 20 hingga 300 migran. Khalid mengatakan tim pencari masih dalam proses penggalian dan melakukan otopsi jenazah. Asia Tenggara sedang berusaha mengatasi krisis kemanusiaan yang melibatkan ribuan orang yang diselundupkan dari Myanmar dan Bangladesh ke Malaysia dan Indonesia lewat Thailand. Wakil Presiden Amerika Joe Biden hari Senin mengucapkan terima kasih kepada pasukan Irak atas pengorbanan dan keberanian luar biasa mereka melawan militan ISIS. Hal itu diungkapkan Biden dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi. Percakapan telepon itu tampaknya bertujuan meredakan kemarahan Irak setelah Menteri Pertahanan Amerika Ashton Carter mengatakan kemajuan ISIS di medan perang disebabkan tentara Irak tidak punya semangat bertempur. Gedung Putih mengatakan Biden menegaskan lagi dukungan Amerika sepenuhnya terhadap Irak dalam melawan ISIS. Dalam wawancara dengan BBC hari Senin, Perdana Menteri Abadi berjanji akan merebut Ramadi dalam hitungan hari, bukan minggu. Ia mengakui kekuatan ISIS melampaui pasukannya, namun yakin tentaranya mampu bergerak maju. Direbutnya kota Ramadi oleh ISIS membuat puluhan ribu mengungsi ke Baghdad, ibu kota Irak. Pihak berwenang telah membatasi jumlah pengungsi yang bisa masuk ibu kota karena khawatir militan bisa menyusup ke sana.
Inilah VOA.
Real Madrid hari Senin memecat pelatihnya Carlo Ancelotti setelah klub raksasa itu gagal meraih satupun gelar musim ini. Berbicara dalam jumpa pers di Stadion Bernabeu di Santiago, Perez mengatakan keputusan itu berat, namun Madrid tidak bisa menolerir kegagalan meraih satupun gelar dalam satu musim. Pelatih asal Italia itu baru merampungkan 2 tahun dari kontraknya selama 3 tahun di Madrid.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, membawa acara saya Puspita Sariwati, ditemani produser Made Yoni dan operator Dave Magnus akan menyampaikan siaran pagi ini. Laporan internasional nanti, sebuah konferensi perdamaian Yaman yang disponsori PBB dan seharusnya dimulai Kamis di Jenewa telah ditunda untuk sementara. Laporan lain dari pihak berwenang Malaysia yang telah menemukan 139 kuburan dan 28 kamp penyelundup manusia di sebelah utara negara itu.
Clearly this area has been an enclave for these ransom for release camps.
Media sosial mengubah cara kerja kepolisian dan badan-badan publik lain. Media baru itu membantu polisi memantau dan mengusahakan lalu lintas tetap lancar di jalan raya yang padat. Simaklah nanti dalam rubrik Amerika Kini.
Still basically able to move a lot of those people, but the system is old. It's 60, 70 years old. And so we try different things to maximize capacity.
Pendengar, laporan ekonomi dan rubrik bincang-bincang VOA juga akan mengisi siaran kami pagi ini untuk Anda. Kini ikutilah dulu laporan keuangan dan bisnis disampaikan Vina Mubtadi.
Seorang aktivis sosial terkemuka di Spanyol, Ada Colau, mengatakan perjuangan melawan pengusiran, kemiskinan, dan korupsi akan menjadi prioritasnya sebagai wali kota baru di kota terbesar kedua di negara itu, Barcelona. Colau, 41 tahun, hari Senin mengatakan ingin menghentikan pengusiran warga yang tidak mampu membayar kredit atau sewa rumah dan menuntut agar bank-bank melepaskan ribuan rumah kosong yang mereka sita. Didukung oleh partai sayap kiri ekstrim baru Partai Weekend yang telah menggoyang politik Spanyol, Colau mengalahkan kandidat dari Partai Konservatif, Konvergensi, dan Partai Serikat yang telah lama mendominasi wilayah Catalonia dalam pilkada hari Minggu di Spanyol. Mantan pemimpin gerakan anti pengusiran yang aktif di Spanyol itu mengatakan kemenangannya menunjukkan keinginan akan perubahan setelah krisis ekonomi dan skandal korupsi politik selama bertahun-tahun di Spanyol. Dukungan bagi partai populer yang berkuasa menurun secara drastis. Film baru Tomorrowland yang dirilis akhir pekan kemarin mencatat hasil mengecewakan dengan hanya meraup $32.2 juta pada awal pemutarannya. Meskipun demikian, film produksi Disney itu tetap menempati posisi box office tertinggi pada akhir pekan. Disney menghadapi tantangan besar untuk meraih keuntungan dari film yang berbiaya $180 juta itu. Penjualan tiket di luar negeri juga sama mengecewakannya, yaitu $26.7 juta. Posisi kedua diduduki oleh film produksi Universal Pitch Perfect 2 yang menyusul dengan menghasilkan $30.3 juta. Film komedi yang dibintangi Anna Kendrick dan Rebel Wilson itu sejauh ini telah mengantongi $125.4 juta. Poltergeist yang dirilis secara luas akhir pekan kemarin meraih $23 juta dari 3.240 lokasi. Film horor itu dibuat dengan hanya $35 juta dan didukung oleh Fox 2000 dan Metro-Goldwyn-Mayer. Film produksi Warner Bros. Mad Max Fury Road menambahkan $23.8 juta pada minggu kedua pemutarannya. Berikut informasi dari bursa saham. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 19 poin menjadi 7.032. Indeks DAX Jerman turun 50 poin menjadi 11.815. Indeks CAC 40 Paris turun 26 poin menjadi 5.117. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 150 poin menjadi 20.404. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 469 poin menjadi 27.993. Sementara bursa saham Amerika hari Senin tutup karena hari libur pahlawan.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Pihak berwenang Malaysia mengatakan telah menemukan 139 kuburan dan 28 kamp penyelundup manusia di sebelah utara negara itu. Wartawan VOA Steve Herman melaporkan dari Bangkok, disampaikan Vina Mubtadi.
Berbicara kepada para wartawan hari Minggu di kota Wang Kelian dekat perbatasan Thailand, Kepala Polisi Nasional Malaysia, Jenderal Khalid Abu Bakar, merincikan temuan sejumlah kuburan dan kamp itu.
The first team has gone in this morning, forensic and medical team, to exhume whatever remains there.
Dia mengatakan tim pertama bergerak pada pagi hari, yaitu tim forensik dan tim medis, untuk mengangkat mayat-mayat yang ditemukan di sana. Kami akan melakukan pemeriksaan mayat-mayat itu untuk mengetahui penyebab kematiannya, ujar Khalid. Para pejabat mengatakan kamp terbesar yang ditemukan antara 11 sampai 23 Mei di wilayah hutan dan perbukitan yang terpencil itu bisa menampung sampai 300 orang. Kuburan-kuburan itu terletak di Perlis, negara bagian terkecil di Malaysia yang tersambung dengan provinsi Songkhla di Thailand, di mana kuburan massal ditemukan baru-baru ini. Salah satu kuburan Malaysia itu letaknya hanya 100 meter dari lokasi serupa yang ditemukan bulan ini di sisi perbatasan Thailand. Wilayah perbatasan itu merupakan tempat yang disinggahi para penyelundup untuk membawa para migran dari Bangladesh dan Myanmar, terutama ke Malaysia. Penemuan kuburan massal di Thailand itu, dari mana sedikitnya 26 mayat diangkat, memicu penindakan keras terhadap jaringan perdagangan manusia oleh pemerintah Thailand yang dikuasai militer. Malaysia dan Thailand telah menghadapi tuduhan dari kelompok-kelompok HAM bahwa pihak berwenang menutup mata terhadap masalah itu dan bahwa ada bukti-bukti keterlibatan para pejabat yang korup. Phil Robertson adalah wakil direktur LSM Human Rights Watch di Asia.
clearly this area has been an enclave for these ransom for release camps.
Dia mengatakan jelas bahwa wilayah itu telah menjadi kantong untuk menahan para korban pemerasan, dan saya tidak percaya ini bisa terjadi tanpa pengetahuan pihak berwenang, ujar Robertson. Thailand telah menangkap atau mengeluarkan surat penangkapan bagi hampir 80 orang yang terkait dengan penyelundupan manusia itu. Tanpa tempat yang aman untuk mendarat, sebagian penyelundup bulan ini meninggalkan kapal-kapal mereka di tengah laut, meninggalkan ratusan orang di atas kapal kayu yang reyot, dengan sedikit atau bahkan tanpa makanan dan air minum. Indonesia, Malaysia, dan Thailand menolak para pengungsi di atas kapal-kapal yang sesak itu. Pekan lalu, Indonesia dan Malaysia menghadapi kecaman internasional, mengumumkan akan memperbolehkan mereka mendarat untuk sementara supaya bisa diproses untuk repatriasi atau dimukimkan di tempat lain. Para penumpang kapal-kapal itu adalah warga Bangladesh dan Rohingya dari Myanmar. Ribuan di antaranya telah diselamatkan ke Indonesia dan Malaysia atau berenang ke daratan bulan ini. Kelompok-kelompok HAM meyakini ribuan lainnya masih terkatung-katung di laut.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, sebuah konferensi perdamaian Yaman yang disponsori PBB dan seharusnya dimulai Kamis di Jenewa telah ditunda untuk sementara waktu. Demikian kata pejabat. Berikut laporannya disampaikan Jimmy Manan.
Perundingan ini ditujukan untuk mengakhiri pertempuran berminggu-minggu dan serangan udara Arab Saudi terhadap kelompok pemberontak yang didukung Iran. Di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang menyebabkan negara Arab paling miskin itu kekurangan makanan dan bahan bakar. Tiga pejabat dari kelompok Houthi, yakni kelompok Partai Sosialis dan Serikat, mengatakan minggu sore mereka diberitahu pembicaraan ini ditunda dan belum ada tanggal baru yang ditetapkan. Semua pejabat berbicara secara anonim karena mereka tidak diberi otorisasi untuk berbicara kepada pers. Seorang pejabat PBB yang tidak punya wewenang untuk membahas masalah ini secara publik dan tidak mau disebutkan namanya, memberi konfirmasi bahwa pembicaraan ini telah ditunda. Kemunduran ini menyusul serangan pesawat tempur Arab Saudi pada Senin terhadap posisi pemberontak Houthi di ibu kota dan di seluruh negara. PBB mendesak semua pihak untuk menghadiri pembicaraan yang diumumkan minggu lalu tanpa prasyarat. Tetapi pemerintah di pengasingan dari Presiden Abed Rabo Mansur Hadi menekankan kembali tuntutannya, pihak Houthi harus menarik diri dulu dari kota-kota yang direbutnya dalam bulan-bulan terakhir ini, termasuk dari ibu kota Sana'a. Perundingan ini didukung oleh pihak Houthi dan mereka bersedia datang ke meja perundingan. Pemimpin pemberontak Houthi, Abdul Malik al-Houthi, menggambarkan pembicaraan ini sebagai satu-satunya solusi perang. Dia memboikot sebuah konferensi sebelumnya yang diselenggarakan oleh Arab Saudi dan menuntut agar perundingan diselenggarakan di sebuah negara netral. Serangan udara yang dipimpin Arab Saudi dimulai 25 Maret. Pertempuran di darat terjadi antara pasukan Hadi dan kelompok Houthi serta unit militer yang setia kepada presiden yang sudah digulingkan, Ali Abdullah Saleh. Koalisi yang dipimpin Saudi menggambarkan kelompok Houthi sebagai cerminan dari ambisi ekspansionis Iran yang Syiah. Iran mendukung kelompok Houthi tetapi menampik tuduhan mereka mempersenjatai kelompok ini. PBB menaksir paling sedikit 1.037 warga sipil termasuk 130 perempuan dan 234 anak-anak tewas antara 26 Maret dan 20 Mei. Kota Saada dan Aden mengalami kehancuran besar terhadap sarananya. Kelompok kemanusiaan telah menggambarkan sebuah gencatan senjata 5 hari yang berakhir minggu lalu tidak cukup untuk mendatangkan bantuan kemanusiaan. Gencatan senjata dilanggar beberapa kali. The Voice of America, VOA.
Selamat Sebuah pertanda baru dari politik liberal muncul di Tiongkok pada tanggal 25 Mei 1977 ketika pelarangan terhadap karya sastra William Shakespeare dicabut. Pada tahun 1966, pemimpin Republik Rakyat Tiongkok Mao Zedong mengumumkan sebuah revolusi budaya yang bertujuan memperbaiki semangat dan kekuatan revolusi komunis bagi masyarakat Tiongkok. Istri Mao, Chiang Ching, adalah Menteri Kebudayaan tak resmi bagi Tiongkok. Akibat diterapkannya revolusi budaya itu, menyebabkan jalinan Tiongkok dengan dunia luar terputus. Pada tahun 1970-an, Tiongkok merasa putus asa untuk membuka hubungan baru dengan dunia barat, khususnya dengan Amerika. Pada bulan Oktober tahun 1976, revolusi budaya di Tiongkok secara resmi berakhir. Dan tahun berikutnya, seluruh karya sastra William Shakespeare diperbolehkan beredar di Tiongkok. Presiden Amerika Richard Nixon mengunjungi Uni Soviet tanggal 26 Mei 1972. Ia merupakan presiden Amerika pertama yang mengunjungi Moskow untuk menandatangani perjanjian batas peluru kendali balistik dengan presiden Uni Soviet Leonid Brezhnev. Hari ini juga hari lahirnya bintang tenar Hollywood John Wayne yang lahir tahun 1907 di Iowa. Ia menjadi aktor selama 40 tahun. Film pertama di mana ia berperan besar adalah The Big Trail tahun 1930. John Wayne yang pernah meraih penghargaan Oscar itu meninggal dalam usia 72 tahun di Los Angeles, California. The Voice of America,
VOA. Pendengar, kini kami sampaikan liputan Indonesia. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KONTRAS menolak rencana rekonsiliasi yang akan dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan 6 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Pemerintah berencana akan menyelesaikan 6 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui rekonsiliasi. Baru-baru ini tim gabungan rekonsiliasi telah dibentuk. Tim tersebut terdiri dari Kejaksaan Agung, Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Polri, TNI, dan Komnas HAM. Ke-6 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut adalah kasus Talang Sari Lampung, Peristiwa Trisakti, Semanggi 1 dan 2, kasus tahun 1965, dan penembakan misterius atau Petrus. Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KONTRAS, Ferry Kusuma Senin, mengatakan, hingga sekarang ini Kejaksaan Agung belum menjalankan fungsinya melakukan penyidikan atas 6 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang berkasnya pernah dilaporkan Komnas HAM. Menurutnya bukan ranahnya Kejaksaan Agung untuk mendorong rekonsiliasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Yang harus dilakukan Kejaksaan Agung saat ini lanjutnya adalah melakukan penyidikan, dan setelah proses itu dilakukan baru bisa disimpulkan apakah kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu bisa diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc atau tidak. Dia menilai rekonsiliasi yang akan dilakukan pemerintah itu hanyalah merupakan bagian dari kompromi politik antara pelaku kejahatan dengan pemerintah. Tidak sama sekali memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran sebagaimana mestinya.
Kita pahamlah bahwa di proses pengadilan itu agak sulit untuk mencari bukti-bukti otentik. Tapi kerja dulu, kan dulu fungsi dan tugasnya. Terus ini bagian dari membangun kepercayaan kepada korban. Kita tahu siapa di balik skenario penyelesaian kasus masa lalu. Ini hanya bagian dari upaya pemerintah untuk mencuci tangan, kemudian memberi ruang bagi para pelaku selamat dari pertanggungjawaban.
Lebih lanjut, Ferry menjelaskan ada 2 mekanisme dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yaitu dengan pengadilan HAM ad hoc dan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ferry Kusuma juga menyayangkan keterlibatan TNI dan Polri dalam tim rekonsiliasi terkait kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, karena kedua institusi tersebut diduga terlibat dalam melakukan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Polri dan TNI tambahnya harus bersedia memberikan keterangan dalam kasus pelanggaran HAM tersebut. Apabila rekonsiliasi ini tetap dijalankan tanpa proses pengungkapan kebenaran terlebih dahulu, maka kata Ferry dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum akan hilang.
Karena pertanggungjawaban kasus masa lalu itu bukan hanya pertanggungjawaban secara individual oleh para pelaku di lapangan, tapi juga oleh para komandan. Ada pertanggungjawaban komando namanya.
Kejaksaan Agung menilai rekonsiliasi merupakan salah satu opsi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat mengingat kasusnya sudah berlangsung lama. Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu harus tuntas.
Ya kita harapkan udahlah, masakan ada seperti Afrika Selatan, masa forgive and forget nggak bisa. Kan tentu nanti dibikin dicari formatnya. Saya belum tahu berapa lama, tapi keinginan Presiden itu rekonsiliasi itu mesti ada lah. Kita mari menatap masa depan yang lebih baik lah.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, Nini Lunde mengajarkan seni tari Jawa dengan tujuan mengenalkan budaya kepada anak-anaknya meskipun tinggal jauh di Amerika. Usahanya itu kini justru memicu berbagai minat di sejumlah mahasiswa di UC Berkeley di California, dan inilah cuplikannya bersama Ian Umar.
Sudah berapa lama Mbak Nini melatih dan mengajarkan tarian Jawa ini di Amerika?
Sejak saya pindah ke sini ya, 1993-1994.
Apa yang ingin dicapai dalam mengajarkan tari-tarian Indonesia? Adakah filosofi-filosofi yang ingin diperkenalkan?
Ya ikut senang ya. Tadinya sih untuk saya secara pribadi, menari hanya di sini, terutama jauh dari tanah air. Ya, jadi menari hanya untuk merupakan pengungkapan saya untuk kembali ke akar saya supaya tidak lupa ya. Dan dalam hal ini saya kebetulan ada anak juga, jadi ingin memperkenalkan salah satu latar belakang akarnya karena dia ayahnya dari sini, jadi ingin sekali memperkenalkan kebudayaan Indonesia dalam hal ini lewat tarian, bahasanya juga ya. Jadi senang juga kalau ada teman-teman yang ingin belajar menari dengan saya, senang hati. Saya ingin menularkan keterampilan saya yang sebenarnya tidak begitu profesional. Ini hanya merupakan hobi saja ya dari kecil dan jauh dari tanah air. Di sini saya ingin mengingat kembali akar saya dan juga sekaligus memperkenalkan dan melestarikan tarian-tarian Indonesia, terutama tari Jawa yang sebetulnya kaya dengan filsafat secara keseluruhannya. Antara lain tari Jawa biasanya ada 4 karakter yang harus dirangkul. Biasanya untuk belajar tari Jawa, karakter pertama, ciri-ciri khas tari Jawa itu namanya sawiji, siji. Jadi dalam berlatih menari kita harus bisa fokus, jadi total concentration. Lalu yang kedua, menurut guru saya yang karakter yang cukup penting itu namanya greget. Jadi harus ada kemauan keras, jadi determination ya. Yang ketiga, menurut guru saya itu harus ada sengguh. Sengguh itu self confidence, jadi percaya pada diri sendiri, self-confidence, tapi remain humble. Jadi tidak menjadi sombong. Dan yang terakhir, yang penting itu ora mingkuh. Ora mingkuh itu jangan putus asa. Jadi itu setiap penari yang, setiap orang yang ingin belajar tari Jawa, menurut guru saya harus bisa merangkul keempat sifat itu. Ya.
Lalu mengapa Mbak Nini memilih untuk mengajarkan seni tarian Jawa ini?
Sebagian besar tari Bali ya, tari Bali lebih terlihat dan lebih sering dipentaskan dan ditampilkan. Jadi tari Jawa minim, kurang. Jadi dalam hal ini kita-kita ini ibu-ibu ingin juga melestarikan dan memperkenalkan tarian Jawa dan mungkin tarian dari daerah lain.
Berarti sering sekali juga ya pentas di berbagai event di Amerika?
Cukup sering ya. Biasanya untuk Indonesian Day, lalu bulan April lalu juga, bulan Maret juga untuk Indonesian events ya, untuk Indonesian communities. Dan kadang-kadang diminta nari oleh BISA itu Berkeley Indonesian Student Association di UC Berkeley untuk Spring Fest. Ya, here and there.
Or American Heritage.
Oh, American, Asian American Heritage Festival. Juga. Ya, setiap tahun kami diundang untuk pentas juga.
Pendengar, media sosial mengubah cara kerja kepolisian dan badan-badan publik lain. Media baru ini membantu polisi memantau dan mengusahakan lalu lintas tetap lancar di jalan raya yang padat. Tapi, sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Mike O'Sullivan, media sosial juga menimbulkan beberapa pertanyaan. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam rubrik Amerika Kini.
Dengar, di kantor sistem transit Los Angeles yang dikenal sebagai LA Metro, beberapa petugas memantau barisan layar video yang memperlihatkan bis-bis di rute mereka dan di persimpangan jalan yang sibuk, mengamati kemacetan dan indikasi masalah lalu lintas lainnya. Sistem ini menggunakan informasi dari kamera dan sensor dan akan segera menggunakan data dari aplikasi Waze yang dikirim pengemudi yang memperhatikan kondisi lalu lintas real-time. Kelly Vogel dari LA Metro mengatakan sistem transit LA itu memiliki informasi terkini.
Data is king. So to have a lot of data is very important. We have a lot of infrastructure data. What crowdsourcing and apps like Waze allow us to do is to fill in the gaps.
Data adalah segalanya, jadi memiliki banyak data merupakan hal sangat penting. Dengan sumber pengemudi yang banyak tadi dan app seperti Waze, kami bisa mengisi senjang-senjang informasi.
Waze milik Google telah bermitra dengan berbagai kota di dunia, mulai dari Rio de Janeiro hingga Jakarta, untuk bisa memahami secara lebih baik pola lalu lintas di kawasan perkotaan. Pengemudi seperti Freda Sidroff dari Los Angeles mengandalkan Google Maps dan aplikasi navigasi lain ketika menjelajahi kota.
It is so useful. I use it every day.
The California Department of Transportation atau dikenal sebagai Caltrans juga berkomunikasi dengan para pengemudi lewat papan pesan di jalan bebas hambatan, juga peta jalan raya yang disebut Quick Map dan media-media sosial seperti Twitter. Juru bicara Caltrans, Patrick Chandler, mengatakan manajer lalu lintas memantau jutaan perjalanan dengan seksama setiap hari.
We're still basically able to move a lot of those people, but the system is old. It's 60, 70 years old. And so we try different things to maximize capacity beyond just.
Tetapi sistem itu sudah tua, sudah berumur 60 atau 70 tahun, sehingga kami mencoba beberapa sistem baru untuk memaksimalkan kapasitas lain selain membangun jalan raya baru atau persimpangan atau pelebaran jalan. Kami berupaya mengkomunikasikan kondisi jalan kepada pengemudi.
Pihak kepolisian juga menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tetapi, menyusul demonstrasi di beberapa kota besar terkait kematian warga Amerika keturunan Afrika di tangan polisi dan pembunuhan beberapa petugas dalam insiden lain, beberapa polisi khawatir aplikasi seperti Waze yang mengidentifikasi lokasi polisi justru membahayakan para petugas polisi sendiri. Kepala Kepolisian Los Angeles, Charlie Beck, mengungkapkan keprihatinan ini kepada Google bulan Desember lalu. Juru bicara Google tidak menanggapi secara langsung keprihatinan itu dan hanya mengatakan Google bekerja sama dengan polisi supaya masyarakat dan polisi sama-sama memperoleh rasa aman. Sementara itu, kelompok-kelompok kebebasan sipil kini menggunakan aplikasi media sosial untuk mendorong warga memantau kinerja polisi, termasuk aplikasi yang didistribusikan di New York dan California. Perkembangan ini menggarisbawahi semakin pentingnya media sosial bagi masyarakat, polisi dan badan-badan publik lain untuk berkomunikasi dan mengumpulkan informasi. Saya Eva Masrieva, VOA Washington.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio VOA Washington dan tetaplah bersama kami karena sebentar lagi akan kami sajikan berbagai sajian menarik untuk Anda. Tapi jika Anda tidak dapat menikmati sajian kami, Anda dapat meninjau atau mengunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Dan di sana Anda dapat mendengarkannya melalui web stream kami. VOA Indonesia selalu mengudara setiap hari, baik pagi maupun petang, dengan serangkaian berita dan informasi yang sangat bermanfaat bagi Anda. Bukalah situs VOA di www.voaindonesia.com dan Anda dapat mendengarkan berbagai acara yang kami sajikan. Tetaplah bersama kami, Radio VOA Washington.